komponista Maksa Bruha ebreju lūkšanā Kolni Trej, arī Mišas Maiska Čels lūdzas raudu skarbi iesmējas. Esmu atnākusi uz mēģinājumu Spīķera koncertzālē. Leģendārā Mstislava Rostropoviča un Grigorija Pjatjegorska skolnieks, viens no pasaulē atzītākajiem čela virtuoziem, 4 gadu 10 mēnešus saistīts ar ierakstu namu Deutsche Grammophon. Miša Maiskas ir rīdzinieks, mācījies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Bet nu jau daudzus gadus pasaules pilsonis. Mūsu saruna notiek angļu valodā.
George Orwell in his famous novel about called The Animal Farm, Parody on Communism.
George Orwells, kura slavenais romāns Dzīvnieku ferma ir parodija par komunismu, teicis slavenu frāzi: visi dzīvnieki ir līdztiesīgi, taču daži ir līdztiesīgāki par citiem. Es to pašu varu teikt par dažādām vietām. Jau vairāk nekā 50 gadus ceļoju apkārt pasaulē, bet ir vietas, kam acīm redzami priekš manis ir īpaša nozīme. Esmu šeit dzimis, un katru reizi, kad atgriežos Rīgā vai Jūrmalā, jūtos ļoti laimīgs.
Dzimšanas diena, kas nosvinēta jau 10. janvārī, gan vitālajam māksliniekam neko daudz nenozīmējot. Svarīgāks esot fakts, ka jau pusgadsimtu ilgst viņa mūziķa karjera rietumos. 14 gadu vecumā Maiskis, līdzīgi citiem jaunajiem talantiem no Latvijas, devās uz mūzikas internātskolu Ļeņingradā. Pēc tam mācījās Maskavas konservatorijā, bet 1972. Gadā saņēma atļauju emigrēt uz Izraēlu.
Jā, interviju Dina Jofe.
Esmu intervējusi pianisti Dinu Jofi par viņas ceļu mūzikā. Tas bija diezgan līdzīgs jums.
Similar, but not only we actually grew up in the same house.
Ļoti līdzīgs, bet ne tikai. Mēs īstenībā ar Dinu Jofi esam uzauguši vienā mājā. Tā bija tīrā nejaušība. Mēs dzīvojām 1. stāvā, un viņi šķiet 4. Es draudzējos ar viņas vecāko brāli Fimu Jofi. Jā, un joprojām esmu kontaktā arī ar Mihailu Barišņikovu. Gājām vienā klasē, vairākus gadus pat sēdējām vienā solā. Viņš ir 2,5 nedēļas jaunāks par mani, piedzimām 1 mēnesī. Un, protams, esmu spēlējis kopā ar Gidonu Krēmeru un daudziem citiem brīnišķīgiem mūziķiem no Rīgas.
Ieskatījos jūsu internetā atrodamajā biogrāfijā. Tur bija stāsts, kas kopīgs ar citiem padomju disidentiem. Lai aizbēgtu no dienas armijā, nokļuvāt psihiatriskajā slimnīcā, nonācāt arī cietumā.
Lai arī nekad neesmu bijis nekāds disidents, neesmu centies gūt ar to publicitāti. Esmu mūziķis un gribu, lai cilvēki mani pazīst šī iemesla dēļ.
Viņš atceras, vispirms no Latvijas uz Izraēlu emigrēja māsa, un tūdaļ arī paša dzīve dramatiski mainījās. Varas iestādes acīm redzot sāka turēt Maiski aizdomās, ka viņš sekos radiniecei, lai gan viņam tobrīd par visu svarīgāk bijis mācīties pie Mstislava Rostropoviča. Taču 1970. Gada vasarā nežēlistībā krita arī Rostropovičs, kuru vainoja sadarbībā ar režīma kritiķi Aleksandru Solženīcinu. Drīz varas iestādes atrada iemeslu arestēt arī Maiski, un tāpēc viņam tā arī neizdevās pabeigt Maskavas konservatoriju. Bet kāds bija viņa ceļš atpakaļ uz Rīgu?
Pirmo reizi atgriezos 1995. Gadā, 23 gadus pēc tam, kad biju pametis Padomju Savienību. Jā, tas prasīja ilgu laiku, bet pēc tam esmu šeit ieradies regulāri. Kad vien ir iespēja, esmu ļoti laimīgs atgriezties. Tā nav bijusi ļoti gara, bet ļoti svarīga manas dzīves daļa – uzaugt šeit.
Brīvbrīžos Latvijā Miša Maiskis gan cenšoties nedomāt par politiku, kas tik daudzus gadus šķīra viņu no bērnības vietām, bet gan paieties pa pludmali Jūrmalā, ar ko saistās ļoti dārgas atmiņas. Katru reizi viņš arī dodas pie tēva kapa. Ieva Puķa, Latvijas Radio.